hrozně, jak bych to řekl, jako...
Rychle rotorovat.
Jedny autobusy, jiné autobusy, různý směry, ty jsou dole, ukryty.
Ať je co nejméně pádů do kolejí. Konec Googlu, konec Seznamu.
Teda teďka ne, sakra, teď bych se do toho zamotal.
Já to vždycky trošku zapomenu. Kdo mi to tam šustí růžencem? Jirko, slyšíme se?
Já už nic nedělám.
Pokud to někomu z vás funguje a víte, že to funguje, tak pojďte nám to říct, jo?
Detto che non siamo portati per la scienza, abbiamo talenti innati, chi per lo sport, chi per la pittura, ognuno ha la sua bravura. Ma tu non sai cosa è meglio, esci dal tuo schema solito, siamo tutti diversi e diverso è unico.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Roomce Téčko Plus, kterou pořádá klub Pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/teckoplus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Vítejte v Roomce Téčko Plus, vítejte v klubu Pod mě chuť a vítejte tu po 24. Jestli je tu někdo takový, kdo tady skutečně 24krát byl, tak má rozhodně rekord, protože mezi moderátory tenhle rekord držím jenom já, pokud se nemýlím, ale to není vůbec důležitý. Já jsem vás chtěl tady všechny pozdravit a vyjádřit radost, že jsme to spolu dotáhli skutečně do těch 2 let a taky doufám, že to spolu budeme táhnout ještě další minimálně rok. A dovolte mi k tomuhle tomu malému výročí takový jako zaspomínání. Je to opravdu 2 roky, až skoro neuvěřitelný, že vlastně v době, kdy Clubhouse se dostal do České republiky, tehdy ještě síť, která fungovala na pozvánky, jestli si vzpomínáte, tak my jsme dokázali poměrně rychle zorganizovat právě tenhle ten program. Právě s Honzou jsme rozjeli tenhle ten podcast a přizvali jsme Michala Jelínka, který to tady s náma taky táhne od začátku. No a později se k nám přidal Jirka Fens, který vlastně povýšil naše vysílání na, řekl bych, zvukově ještě vyšší level, protože jsme si mohli dovolit dělat sestřihy, mohli jsme dovolit nějaký další věci kolem toho, články, víte, že najdete na Pelionu a podobně. My si dost zakládáme na tom, že se nám tady daří budovat komunitu lidí, kteří se zajímají o asistivní technologie. A víte, že i teď s novým rokem jsme trošku upgradeovali některé naše rubriky. Měli jsme tady 2 roky zvukový kvíz, teď tady budeme mít novou rubriku, dneska budeme ji otvírat. Chceme vám představovat zajímavý lidi, tím také dneska budeme vlastně začínat opět ve Zbrusunové rubrice. Ale to, na čem si hodně zakládáme, je, že se stále snažíme vám přinášet nové, abych tak řekl, tváře nebo hlasy, dejme tomu spíš tady na Clubhouse, což znamená, že jde o to přesvědčit lidi kolem nás, kteří v asistivních technologiích něco znamenají, aby přišli na Clubhouse. A tohle není úplně snadné. A věřte, že jsme už zvažovali i jiné platformy, které by nám eventuálně pomohly tenhle podcast připravovat, ale my jsme si to tady za ty 2 roky tak hezky vyladili a máme pocit, že nám to vyhovuje, že se nám prostě nechce Clubhouse opouštět. Takže jsme možná trošku zvolili jinou strategii a to je, že vlastně doporučujeme apku Clubhouse jako apku Téčka Plus. Takže když se setkáte ve svém okolí s někým, kdo bude pohrdat Clubhousem a bude říkat, že tam nic není a že to nemá cenu takovou síť vůbec používat, tak to klidně odkejvejte, protože ono to tak do značné míry opravdu je, ale každopádně s tou jednou velkou výjimkou. Takže věřte nebo ne, pořád se nám daří přesvědčit pár lidí, aby přišli a i dneska tady budeme mít 4 živé hosty a 3 z nich jsou tací, který jste tady ještě neměli šanci slyšet. Takže i dneska se to podařilo, za což jsem moc rád. Takže tolik ode mě na úvod.
est unique. Nous devons être un peu fous pour améliorer notre vie tous les jours et créer una moda nostra perché siamo mouchla.
My přejdeme teď už k našemu prvnímu tématu a tím prvním tématem, přátelé, bude vlastně naše nová rubrika. Ti z vás, kteří trošku pamatují začátky klubu Podměchuť, tak víte, že my jsme se zabývali v Podměchuti tak jako abecedně nejrůznějšími tématy, vždycky jsme to hledali tak jako postupně. Tehdy jsme odvysílali dva díly, A byla Agora, B byl Braille a Braille byl dokonce dvakrát, protože to téma bylo velmi výživné. A máme tady novou rubriku, který teda tak jako pracovně, jak už to u nás bývá, tak to, co je pracovně, potom zůstane už jako na pořád. Tak pracovně jsme tomu říkali ABC, takže v ABC dneska je písmenko A a tím A je AI, čili zkrátka Artificial Intelligence, neboli to, co známe pod tím termínem umělá inteligence, protože v našem kontextu je tohle téma, které je velmi, velmi zajímavé. My jsme si v TP, což je rumka, která je teď od ledna vlastně každý druhý čtvrtek jako pomocná, taková doplňková, k tomuhle tomu podcastu povídali o tom, jak je zrádné, když nevědomí používají jenom hlasový výstup a nejsou v kontaktu s psaným textem, jak někdy prostě to může být zrádné. A já jsem v několika textech už viděl přepis toho, jak si nevědomí myslí, že se třeba aplikace Seeing Eye jmenuje, protože oni slyšejí AI, tak si myslí, že to je oko. Takže to přepisuje jako Seeing EUE, ale to není EIE, není to oko, je to tedy ta zkratka Artificial Intelligence. A je to teda zkratka, jak jsem říkal, která hodně mění naše pohledy na to, jak vůbec můžeme pojímat třeba i samostatnost, protože jestliže dneska v mobilech máme aplikace, které skutečně nám k té samostatnosti pomáhají, že si můžeme podívat, minule jsme mluvili o aplikaci Zuzanka, která umí expiraci poznat na potravinách. Víte, teď jsem zmínil tu asi nejznámější aplikaci Seeing AI, tak si ale zdroufnu říct, že tady u nás určitě jednou z nejznámějších aplikací, které vůbec jako lidé používají a já si zdroufnu říct, že většina lidí, kteří teď jsou tady v rumce, ji určitě na mobilu mají, tak to je Cash Reader. No a za aplikací CashReader stojí právě náš první host a to je Tomáš Línek. Tak Tomáši, vítej v premiéře u nás v Tečku Plus.
Hezké odpoledne, díky za úvod, Radku.
Tak já myslím, že Tomáše asi většina z vás zná, protože Tomáš se objevoval na Agoře. CashReader byla apka, která vznikala ve spolupráci právě s komunitou nevědomých. Tomáši, jestli dovolíš, my se tady bavíme dneska o Artificial Intelligence, tak ty k tomuhle máš asi hodně blízko. To je tvůj jediný jako projekt, CashReader, který jsi dělal a který se tím zabývá, nebo máš nějaký další projekt? Jak to vlastně je?
Posledních, řekněme, 5 let, dá se říct, že umělá inteligence opravdu byla jako velký game changer tady, aspoň u nás na těch mobilních aplikacích. Je to hlavně z toho důvodu, že vlastně spoustu takových těch opravdu jako náročných úkolů, jo, což třeba rozpoznávání obrazu je jeden z nich, tak vlastně dřív mohlo běhat jen na nějakých jako silných serverech. To byl v podstatě ještě třeba dekádu zpátky, to by byl úplně jako nemožný úkol, že by něco běželo takhle prostě na mobilu. A řekněme, tak ty 4 roky zpátky prostě najednou se do těch mobilů začaly prostě dávat čipy, které prostě umožňovaly rychlejší procesování těch neuronových sítí a najednou prostě se nám prostě objevují aplikace, které tady ty obří serverové úkoly vlastně dělají na takových jako zařízeních, které máme v kapse. Jo, takže Anton, určitě to nebude jenom CashReader, myslím si, že těch aplikací bude vznikat spousta. Tak obecně dá se říct, že třeba CashReader už je možná založený i na trošku zastaralé technologii. Takže já se s tím třeba teďkom hraju, s tím, co teď se nejvíc objevuje, abych zjistil, jestli třeba bychom ten CashReader nemohli udělat ještě nějak prostě nově a lépe. Počítám s tím, že všichni CashReader znají.
Ty jsi říkal, že naučit rozpoznávat třeba právě ty bankovky je vlastně docela těžká práce. Pojď nám to trošku předestřít, jak se to dělá, jak vlastně můžeme naučit tu aplikaci, aby uměla rozpoznat. Člověk by si tak jako laicky možná řekl, no tak co je na tom, vyfotím to, pak to nějak srovnám a basta. Tak co je na tom vlastně tak strašně obtížného?
Dřív jsme zkoušeli vyloženě algoritmy, které jsem se učil ještě na škole, mám teda vystudovanou informatiku. Mm-hmm. A vlastně tam jde o nějaké porovnání prostě obrázku, o tom, jak jsou pixely v obrázku daleko od sebe. A tím se dá třeba prostě opravdu zjednodušeně říct, jestli nějaký obrázek existuje v nějaké jiné fotce. To vlastně nejde na ten náš případ moc použít, protože my potřebujeme, aby ten uživatel prostě byl schopný v podstatě mávnout tu bankovku před mobilem. A teďkom ono bude prostě pod nějakým úhlem, pod nějakým osvětlením. Jo? Ty pixely vůbec nebudou prostě sedět s nějakým obecným obrázkem bankovky, takže by to byl vlastně v podstatě nemožný úkol. A ty neuronové sítě nebo ta umělá inteligence nám umožňuje tak nějak prostě udělat obrovský jako dataset, jo, ve kterým my máme prostě fakt obrovské množství těch fotek. Pro představu zhruba jedna bankovka má třeba 6 až 10 tisíc fotek, někdy je to i třeba 20 tisíc fotek, co máme na jednu bankovku. A to je vyloženě prostě tak, že my tu bankovku natáčíme jako video a máváme s ní prostě před tím mobilem, dáváme ji prostě daleko, blízko, natáčíme ji a všechno možný. A pak z toho videa vlastně vystříháme obrázky, ty teda ještě moje kolegyně trošku chudák musí prostě projet a odmazat od toho všechny takový ty máznutý a špatný. Jakoby, aby každý obrázek, když se na to podívá prostě člověk vidící, dokázal prostě poznat, že je tam bankovka a co je to zač.
Vy chcete mít jistotu, že když ta bankovka bude, řekněme, i nějak poničená, bude trochu zašlá, bude na nějakém špatném pozadí a tak dále, strakatým pozadí, což asi myslím, že může být problém, tak prostě ta aplikace nebude váhat a rozpozná tu svoji věc.
Ono je v podstatě nemožné jakoby pokryt úplně všechny případy, protože to bychom těch fotek v podstatě museli mít nekonečno. K nám se třeba dostane bankovka v nějakém stavu, někdy to může být úplně nová, krásná, jindy to bude zase extrémně ve špatném stavu. A my vlastně máme jenom tuhle jednu bankovku. Jo? A ono to prostě musí fungovat i na těch bankovkách, které jsou v jiném stavu. Takže když máme hezkou bankovku, musí to fungovat i na těch špatných. To nejde udělat nějak jinak než trénování těch neuronových sítí, protože oni jsou jakoby tak strašně zajímaví v tom, že když my je učíme tak trošku jako nějaký jako dítě, jo? Že my jim vlastně ukážeme ty tisíce a tisíce bankovek a oni si prostě v sobě nastaví tu neuronovou síť a pak jako do budoucna tak nějak jako pocitově, když tomu dáme obrázek bankovky, na kterou zrovna míříte, jo, tak ona pocitově si říká, no tyjo, tohle to už jsem někde viděl, to je asi tahle, to bude nějaká ta keňská dvoustovka. Jo, a teďkom ona nám prostě jako takhle pocitově vrací jakoby ty informace a my pak využíváme sílu toho mobilu, abychom tady těch vlastně feedbacků od té neuronové sítě dostali obrovský množství třeba za sekundu. A pak si to nějak zprůměrujeme a nějakým už naším algoritmem se rozhodneme, jestli tomu věříme dostatečně natolik, abychom si dovolili to prostě vyslovit uživateli na hlas.
Já se tě ale přesto, Tomáši, zeptám. Stalo se vám někdy, že by vám někdo reklamoval aplikaci s tím, že se mu třeba stala taková nepříjemná věc, že si myslel, nebo že mu cash reader právě jako řekl, tohle je prostě pětistovka a ona to byla úplně jiná bankovka. Měli jste třeba reklamace tohle?
Já si myslím, že je potřeba aplikaci pořád brát jako prostě pomůcku a to je pomůcka, za kterou se musím naučit fungovat. Jo? Takže ono dost často se stane, že třeba nový uživatel si tu aplikaci nainstaluje a teď prostě vezme bankovku a přiloží ji k mobilu. Logicky, že jo, prostě nevím, že tím, že ji přiloží k mobilu, tak zakryje kameru, jo, a najednou je tam vidět velká černá, jo, takže jako z toho ta apka nic nepozná. Ještě nejsme tak velký tým, abychom mohli prostě otestovat všechny možné případy. Když někdo řekne, že mu to funguje blbě, tak my už máme jakoby mechanismy na tom supportu, jak zjistit, jestli vlastně je nutný opravdu kvůli tomu vydat update, jako novou verzi aplikace, abychom to vylepšili, anebo stačí jen tomu uživateli poradit. Jo, třeba nevím, jestli si někdo z vás všiml, že v nastavení je možný si zobrazit takový tlačítko, který se pak jako objeví na hlavní obrazovce a to je o tom, jako že posílám feedback v té chvíli, kdy mám pocit, že mi to nefunguje správně. Jo? A vlastně nám pak na naše servery prostě vložně přijde fotka z toho momentu, kdy ten uživatel vlastně narazil na ten problém a my ho můžeme analyzovat. Jo? K tomu přijde obrovské množství metadat, v jakém stavu je prostě, já nevím, ten mobil, jestli je jeho světlo nebo není, bla, bla, bla. Jo? A vlastně z toho si pak řekneme, když tomu uživateli poradíme, že prostě, já nevím, má si zapnout přisvětlení nebo má to dávat dál od telefonu, tak to možná bude good enough a ten uživatel řekne, jo, super, už mi to funguje, už vím jak na to. Ale taky se samozřejmě může stát, že prostě to nefunguje dobře. Takže nemyslím si, že nám to prostě omlátí o hlavu, ale prostě upozorní nás na to, že to nefunguje dobře.
V kolika bankovkách my se teď vlastně pohybujeme u cash readeru? Víš to z hlavy?
No, myslím si, že kolem 120 měn. Některé měny mají prostě více sérií těch bankovek. Takže třeba si můžete představit do nějaké Argentiny, kde je třeba 4 nebo 5 sérií, jo, tak to může být třeba 50 bankovek najednou.
Je nějaká země měna, která vás překvapila, že byla jako hodně žádaná, že jste si třeba říkali, no tak dáme to tam, protože je to fajn to tam mít, ale že prostě potom nakonec opravdu se našli uživatelé, kteří fakt začali používat?
Ono vlastně, my potřebujeme tu bankovku dostat fyzicky k nám tady do Brna, abychom ho nafotili. A to neděláme jen tak, že bychom si řekli, tenhle ten ostrovek na mapě nám přijde super zajímavý. Jo, ale je to vždycky o tom, že nás někdo kontaktuje. Jo, vyloženě prostě z nějakého Trinidadu prostě někdo napíše a řekne, ty jo, zkoušel jsem třeba v Americe vaši apku, je to super, a proč tam nefungují naše trinidadský dolary? A my mu řekneme, jo, to nefunguje, protože vlastně nemáme, zaplatíme mu prostě za ty bankovky, za to poslání těch bankovek, jo, a on nám to pošle semka do Brna. Já vlastně v té chvíli najednou my tu můžeme přidat ty bankovky. A pak s těma lidma musíme spolupracovat dlouhodobě, jo, protože ono třeba za 2 roky tam vyjdou nový bankovky a už je to takový never ending story.
Říkal jsi do Brna, já pokud si vzpomínám, ty jsi trošičku možná koketoval s nějakým takovým tím digitálním nomádstvím, že si mám pocit chvilku pracovali někde ze zahraničí, tak vlastně kde teď si, když opravdu v tom Brně, jo?
Já to digitální nomádství mám jako rád, takovou změnu prostředí a možná člověk prostě napadnou i trošku nový věci, tak třeba zrovna teď budeme měsíc na Tenerife, nebo jezdíme do Řecka a tak. Moje manželka překládá pro Netflix, jak si tady nomádičíme.
Spousta nomádů argumentuje tím, že to je vlastně levnější pro ně častokrát z některých zemí, než pracovat tady. Já ještě mám jednu otázku. Když teďkon se jako podíváme mimo Cash Reader, ty sám, jak vnímáš tu vlnu umělé inteligence? Je něco z toho proudu, co tebe samotného oslovuje, co ty třeba používáš, nebo co ti přijde jako nějaký velký wow prostě současnosti v téhle oblasti?
Já myslím, že je extrémně důležité to prostě sledovat, jo, protože už to není ani budoucnost, že to v podstatě přítomnost, jo. A já nevím, já třeba skoro denodenně používám ChatGPT, jo, prostě běžně to používáme na psaní mailu, jo. Já potřebuji prostě tomu zákazníkovi někde odepsat, jo, ale vždycky tam je taková ta omáčka, jo, kterou bych psal prostě 100x dokola. Tak já tomu chatbotovi prostě řeknu, hele, potřebuju, aby se dozvěděl tuto informaci a napiš mi to nějak hezky. A e-mail copy-paste.
My jsme tady o GPT hodně mluvili v našem podcastu. Konec konců vlastně Zdeněk Beitl přiznal, že pomocí GPT psal letos i vánoční přání. Já jsem jenom vyjádřil pochybnosti právě nad těmi informacemi, které to vrací, ale byli jsme jaksi poučeni tím, že vlastně on to není informační zdroj, že to je vlastně jazykový model, což je velký rozdíl. Ale je to teda i za tebe prostě teď momentálně taková věc, kterou i ty sám teda slyším, využíváš docela aktivně.
Já se s tím opravdu hraju, nejenom s tím jazykovým modelem, a mám rád i vyloženě takový ty, co třeba vytvářejí jako obrázky a tak. Ne? A právě v tom je třeba obrovská jako pomoc, řekněme pro mě, když dělám nějakou další aplikaci, tak já si můžu třeba takhle nechat vygenerovat nějaký ikonky, jo, prostě, nebo nějakou grafiku. Jo, prostě dám tomu třeba vyfocený mobil, jo, a řeknu, hele, zaseď mi to do prostředí XY, ono to prostě vygeneruje. Jo, a já to mám hnedka hotový, jo. Takže jako jo, hraju si s tím, chtěl bych se podívat i na nějakou tvorbu videa, bylo, že mě to hodně zajímá. Ale z takového toho uživatelského pohledu.
Přihlásil se Adam Samec do diskuze. Adame, vítej na stage a máš nejspíš na Tomáše nějakou otázku. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Ahoj, ahoj.
Já bych se chtěl zeptat, vy jste tady mluvil o tom, že vlastně vy trénujete tu inteligenci na nějaký jako množství těch bankovek, a chtěl bych se zeptat, jak moc náročný by bylo vytvořit aplikaci, která by tuhle roli toho trénování nechala na uživateli, že by vlastně člověk by si mohl, protože svýho času tady taková aplikace byla, je to asi 4 roky zpátky a ona nějak zanikla, prostě je skončila v propadlišti dějin, a myslím, že to jako byla celkem užitečná aplikace.
No, myslím, že dneska nějaké trénování bylo jakoby možný je. Já to třeba úplně neznám. My to trénujeme vlastně na serverech. Ale co vím, tak existují i relativně jakoby hezky udělané webovky třeba od Azure, od Microsoftu a tak, kde si člověk prostě může přihlásit, může si tam prostě do nějakých složek prostě třeba nahrát prostě fotky a nechat si z toho vygenerovat ten model. Jak mám jednou ten model, tak použít ho v té aplikaci je docela jako pár řádků kódu. Nevím, jestli jako pro ne-developera existuje nějaká apka, kde bych si mohl nahrát model a prostě používat, jo, ale myslím si, že ta technologie je už tak dostupná, že kdyby se to někdo chtěl zkusit jako takový hobby projekt, tak si myslím, že by během pár týdnů se něčemu mohl dostat i sám. Vím, jak bych to udělal, jo, určitě to jde, ale zrovna teďkom nevím, zlali žádnou apku, která by to dělala a nabízela nějaký prostě jednoduchý způsob. Zapni apku a teďkom to provede toho uživatele. Teď si prostě natoč pár sekund nebo minut svého oblíbeného předmětu z různých stran, jo, a vlastně ona by si to ta apka sama vnitřně natrénovala do toho modelu. Vy byste prostě to nějak otagoval ve smyslu, to je jogurt, jo, to je něco, a ona by vám to příště, když by viděla to podobnou věc, by vám to řekla nahlas.
Ona ta aplikace existovala právě, jmenovala se tuším Looktel Recognizer. Bylo to asi před 3 rokama a opravdu to tak fungovalo, že člověk nafotil libovolný počet fotek a pak už si mohl jako rozpoznávat samostatně.
Každopádně díky za dotaz, Adame. Já bych se ještě zeptal Tomáši, CashReader se teď občas objevuje i právě jako součást nějakých dalších třeba kompenzačních pomůcek. Jak je tohle pro tebe jako zajímavý model? Je to nějaký trend? Je to to, kudy byste chtěli jít? Nebo spíš jako ze skřípěním zubů na tohle to přistoupíte?
Jsme v Envision a mně se jakoby ten model hrozně líbí, protože to je vlastně jako business to business jako model a ten je takový jako předvídatelnější. Mm-hmm. A navíc my tím, že jsme prostě malý tým, jo, tak je pro nás těžký dělat jako marketing a support, všechny tyhle ty věci kolem. Jo, takže mě by se třeba osobně mnohem víc líbilo, kdyby jsme prostě byli jenom jakoby servis, který poskytujeme druhým. A třeba do tohohle z toho se čím snažíme jako dost šlapat a ukazovat to prostě firmám, že prostě nemusí si to čtení bankovek prostě vytvářet sami a hlídat a všechno, že my to prostě uděláme pro ně a nějakým jednoduchým způsobem si nás můžou zaintegrovat. Technicky to mám připravený. Hledáme tak nějak jakoby firmy, kterým by se to mohlo líbit. Aktuálně máme 4 firmy, se kterými takhle spolupracujeme. A mně osobně by se to jako moc líbilo, kdyby jsme třeba nějaký ten hlavní revenue měli prostě tady z toho. A pak by třeba CashReader v podstatě klidně mohl být zdarma, a byl by taková, jako dá se říct, jako reklama na tu naši technologii, jo, a aby prostě ty firmy si to od nás kupovaly.
Ahoj Tome, nebudu ti pokládat moji standardní otázku, jestli už máš vymyšlený rozpoznávání oblečení. Chci se zeptat ještě k tomu CashReaderu vlastně, jestli pořád vlastně řešíte ještě nějaký jako země, kde by se vám třeba nějaký bankovky hodily. Nebo už to máš vlastně tak ošefovaný, že tam ty uvozovkách dodavatele máš, tak se jim prostě ozveš.
Já se nejprve dovolím reagovat na to tvoje, jak říkáš, rozpoznávání oblečení, které mi pokládáš po každé. Já mám vlastně ještě jinou aplikaci, která řeší barvoslepost. A vlastně v rámci toho je tam i takový feature, že s tím mobilem můžu ukázat na barvu, ono to řeknu, co to za barvu. A právě spoustu mých jako kamarádů, prostě nevědomých a takhle mi říkalo, že tohle by se jim v nějakém omezeném měřítku hodilo jako samostatná apka. Prostě aby to bylo spolehlivý, tak my teďkom zrovna dáváme dohromady vlastně model, který by to dělal v rámci neuronové sítě. Jo? A takže to je o tom, že se vlastně sbírají prostě fotky různých, řekněme, barev kolem nás jako běžných. A já právě se hrozně těším na to, až to vytrénuju a jestli to nakonec bude fungovat líp, než to mám v té předchozí apce, kde je to vložně nějaká matematická rovnice. A v téhle chvíli jsme spokojeni s tím, že máme skoro všechny měny světa a jakoby my to momentálně necháváme ležet a aktivně nový měny nehledáme, protože vlastně to znamená, že v té zemi o to asi není zájem. Jo? A já věřím tomu, že každý tak nějak, kdo je technicky zdatný, tak používá internet a v případě, že najdou, že existuje nějaká čtečka bankovek, tak prostě napíšou maila. Jo? A to je vlastně pro nás ten začátek toho, aby jsme v té zemi tu bankovku přidali, protože potřebujeme někoho z té země, kdo nám to pošle.
Máte v tomhle tom nějakou konkurenci? Že mně přijde, že vlastně jako není.
No, no totiž jako ta konkurence opravdu v podstatě není pro nás, ale je to jenom z toho jednoduchého titulu, že technologicky už to dneska dokáže relativně udělat kde kdo, ale prostě prakticky pozbírat ten obří dataset, jo, kdy prostě ten náš dataset má třeba 10 milionů fotek. Jo. A do toho, když se prostě někdo pustí jako nováče a řekne si super, tak já jdu tady porazit CashReader, protože mám lepší nápad, jak to udělat, jasně, tak on těch 10 milionů fotek taky bude muset dát dohromady. Jasně, jo. A to jako je hodně peněz, hodně času a tak. No.
Já si neodpustím jednu takovou soukromou otázku, Tomáši. My jsme se kdysi viděli v Brně a já jsem s radostí kvitoval, že i ty, stejně jako já, jsi milovník vodní dýmky. My jsme totiž tady o Vánocích v Téčku Plus představili takový jako koncept blind friendly vodní dýmka. která je jako ozvučená a umí jako perfektně sepnout, když je, no to je jako úrovně nažhavený a tak dále. Pokud bys měl zájem o tu dýmku, tak běž do Tyflo Pomůcek v Rakovský, tam ti ji prodají. Ale
no, existuje.
Ty jsi mě to, no jasně, to si můžeš ověřit, že to existuje. Ale každopádně, ty jsi mě tehdy vyrazil dech tím, že ty máš vodní dýmku ze Silicon Valley.
Pořád mám a pořád funguje, ale no, může, ta firma už neexistuje, co prodává, takže jako se děsím toho, až přestane fungovat.
Pojď o ní, prosím tě, trošičku něco malinko přece jenom říct, protože to je taková technická vychytávka. Asi to není blind friendly, předpokládám, takže to možná nepatří sem tematicky, ale je to hrozně zajímavý.
Mně se hrozně líbí ten koncept, co vymysleli v tom Silicon Valley, že je extrémně jako cestovní, jo? Že je to prostě jenom krychle a teď všechny ty součásti té dýmky, co člověk potřebuje, prostě vytáhne z té krychle a nasadí na to. Taková krychle se nedá jednoduše jako předrhnout. Jo? Takže když mám prostě velkou vysokou dýmku, tak do ní každou chvíli někde drcne a uhlíky jsou po podlaze. Jo, tohle to ještě nikdy nikdo nezhodil a zároveň to můžeme prostě vzít kamkoliv, jo, ať už na nějaké naše cesty nebo prostě jenom tak na piknik, jo, takže to je opravdu moje oblíbená vychytávka.
Maruška Zemanová, Maruško, vítej, ahoj.
Padla jedna otázka, jestli by cashier reader dokázal poznat padělek, kdyby tam třeba nebyl ten troužek kovovej nebo tak.
Zajímavá otázka, děkujeme za ní.
Já si myslím, že dneska jsou ty padělky tak dobře udělané, že jakoby vizuálně je nejde rozpoznat, jo. Takže vlastně my to nemůžeme rozpoznat kamerou, jo, protože prostě to by nebylo jakoby... Když by to byl dobrý padělek, tak by to stejně nepoznali. Jo, protože pokud to nepozná lidský oko, tak to nepozná ani ta kamera a ta aplikace. Na straně druhé, co vlastně ty padělky dají rozpoznat jako v jiném spektru. Jo, třeba to je typicky, co dělají různě v obchodáci, že tam mají takový ultrafialový světlo, tím posvítí na tu bankovku a najednou se na té bankovce objeví obrázek, který vlastně okem není normálně vidět a je vidět jenom pod tím, jenom v tím jiném spektru. No a třeba iPhone má u přední kamery speciální kameru, když se autorizuje pomocí Face ID. A já si pořád říkám, že až jednoho dne vlastně Apple umožní, abychom jako programátoři k té kameře měli přístup a vlastně viděli jsme ten záběr v jiném spektru, tak pak schválně vyzkouším, co vlastně v tom spektru je vidět na té bankovce. U některých bankovek, třeba Euro to mám, jo, že je tam vidět úplně obrázek přes celou tu bankovku, jako v tomhle spektru. No a vlastně v té chvíli já už bych to mohl natrénovat. Jo. Už bych mohl říct prostě, když pod touto kamerou je tam vidět tento obrázek, tak je to pravděpodobně pravá ta bankovka, když tam ten obrázek vidět není, tak je to pravděpodobně padělek. Uvidíme. No.
Každopádně tohle ale nebyl padělaný Tomáš Jelínek, to byl pravý Tomáš Jelínek u nás v Tečku Plus. Tomáši, moc díky, že jsi přišel na Clubhouse a pokud bude zase příležitost, budou nějaké novinky od Tomáše, tak můžu slíbit, že i tady v Tečku Plus ho zase rádi uslyšíme. Tak díky moc ještě jednou.
Tak já taky děkuji za pozvání, já vás budu ještě poslouchat.
Přátelé, my jsme vám řekli už na, myslím, našem vánočním vysílání, že Téčko má dva nový redaktory. Toho prvního jsme vlastně představili minule trošku, to byl Benjamín Levíček, no a tím druhým je Jakub Blažek. Takže Jakube, Blažku, vítej na stage v Téčku Plus.
Dobrý den.
Já mám velkou radost, že jste dorazil, protože Benjamína jsme minule kvůli jeho časovému zaneprázdnění tady neměli. Takže my vás tady máme naživo. A vy jste nový redaktor, což je velmi prestižní, bych řekl, tady pro nás role. Takže pojďte nám něco říct o sobě, kdo vlastně jste?
Já bych začal asi tím, že bych taky rád pozdravil jednak Bena a vůbec všechny své kolegy tady v Téčku a zdravím všechny posluchače. Každopádně jsem přemýšlel, co vlastně vůbec o sobě mohu říct a už vůbec co o sobě můžu říct, co se týče třeba nějakých zkušeností s asistivní technologií nebo vůbec s technologií, protože já jsem se k technologii dostával spíše oklikou.
Pojďte nám říct, kolik vám je teda let, ať si uděláme představu trošku.
Je mi 25. Jsem Pražák, studuju v současné době na Filozofické fakultě, obor rusistika, ruština a ruský jazyk a literatura.
Vy jste, myslím, jazykově docela hodně nadán.
To nemůžu tvrdit, ale jazyky mě určitě baví a aspoň pasivně si myslím, že rozumím určitě těm jazykům, které se mě dotýkají, třeba jazykům našich sousedů, nebo slovanské jazyky, které mě chytly poslední dobou, takže se nějak dorozumím rusky, rozumím třeba srbsky, chorvatsky, polsky se snažím i mluvit, ale o tom tady radši mluvit nebudu, tak, protože jsem to viděl Pavla Masarčíka.
Jasně, skromnost stranou, to já myslím, že je úplně v pořádku. Tak jak jste se dostal teda k těm technologiím, abych vám nevzal tu myšlenku?
Přestože můj otec je ajťák a už jako kluka se mě snažil nějak přimět k tomu, abych třeba programoval v první třídě nebo pracoval nějak s Visual Basicem, tak já jsem vždycky to odmítal. A teď naposled, vlastně někdy minulý týden jsem si náhodně tak prouzdal po svých nahrávkách, co mám v počítači, a poslouchal jsem některé soukromé nahrávky, které jsem si pořizoval ještě ve druhé třídě, ale právě v budově Sonců v počítačové učebně, když mě tady Michal Jelínek učil základní věci na počítači, a poslouchal jsem, jak jsem dělal všechno možné, jenom ne to, co bylo potřeba, abych dělal, a pořád jsem od Wordu a od toho, co jsme dělali, utíkal k bludišti a k marcelním hrám. A to si myslím, že tak jako nějak vlastně reprezentuje, že já jsem spíš asi na ty hračky a na tu zábavu. Takže mě určitě, co se týče počítačů, tak mě vždycky bavily hry. A těm už se tolik teda nevěnuju, protože na ně není tolik čas, ale pořád si myslím, že se v nich celkem orientuju a že mě zajímá vždycky vyzkoušet nějakou novou gamesu, která zrovna vyjde a nemusí být právě ani v češtině. Rád bych, protože těch českých her tolik nemáme, nebo jejich méně, tak se snažím je i třeba nějakým způsobem propagovat a zprostředkovat je těm, které to baví, a překládat je třeba do češtiny.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte v Téčku nějakou oblast, které byste jako primárně se chtěl věnovat, tak jsou to asi ty hry, jestli jsem pochopil?
Nejspíš to budou hry. Nejspíš vždycky se dostanu k nějakým přece jenom k těm hrám, i když se nechci zaměřovat jenom na hry, samozřejmě mě zajímá v podstatě všechno, co se týče techniky, spíš z pohledu toho uživatele, spíš z laického pohledu.
Teď tě napadlo, že nedávno vlastně v Téčku Plus vyšla recenze Quentin's Playroomu.
To byla moje recenze a právě zrovna Playroom patří k mým nejoblíbenějším ve skoro bych i řekl sociálním sítím, protože jsem si tam získal hodně kamarádů, a protože díky tomuhle hraní vlastně, ale není to úplně takové to hraní, že člověk pořád mydlí do toho mezerníku a nastřílí na všechno okolo, ale hraje třeba nějaké karetní hry a povídá si u toho s ostatními lidmi a třeba si u toho posloucháme navzájem nějakou hudbu právě co nás baví, nebo i nějakou, že to je vlastně nějaká kulturní výměna, a hodně mě to pomohlo se právě ty jazyky naučit, protože já jsem si získal těch kamarádů asi nejvíc. A proto zrovna o Playroomu jsem rád psal, protože to je taková moje srdcovka.
Musím říct, že i já, který sám jsem jako takovej antihráč, trošku nemám na ty hry moc čas a nebaví mě přesně, jak říkáte, to mlácení do toho mezerníku, tak jsem si taky na Quentin's, já jsem ho hrával kdysi, a to je opravdu platforma, která vás chytne, pokud jste to jako nevyzkoušeli tady někteří z vás, tak to vyzkoušejte. A díky vašemu článku, který mimochodem měl velice pěknou jazykovou úroveň, za to teda opravdu klobouk dolů, tak já jsem z toho oprášil. Zjistil jsem, že tam ještě pořád mám nějaký platný konto a zase jsem si tam jako asi 2-3 hry zahrál. Takže chystáte třeba konkurenční RS Games ještě, protože ten je, dá se říct, podobný, a myslím, že to je dost podobná platforma, ne? Nemýlím se.
Je to určitě podobná platforma, co se týče toho obsahu, co se týče toho, co od toho člověk může očekávat. Je to vlastně podobný princip, jsou tam také, můžete hrát po síti, ale rozhodně nechci teď nějak samozřejmě na věci to, že ta Playroom je mylnější, protože ji používám mnohem víc.
Jasně, ale, klidně subjektivní pohled, to vůbec nevadí tady u nás.
Ale ze subjektivního pohledu můžu říct, že Playroom si myslím, že je lepší jak v tom, co nabízí za hry, a ten v tom obsahu, který ty hry jsou tam opravdu pestré, a každým rokem vzniknou minimálně dvě nějaké nové počiny, ať už je to hra, nebo je to nějaká praktická věc, která obohatí tu celou hru. Takže se tam vlastně pořád něco děje a je tam mnohem víc mezinárodní komunita, řekl bych, než na RS Games, které jsou spíš mezi Američany hodně, nebo to je taky způsobeno tím, že ten program nebyl přeložený do žádného jazyka, protože to ani není technicky možný tím, jak vlastně je to naprogramované celé a jak to funguje, tak nevznikne ani žádný překlad, zatímco Playroom je v současné době v několika jazycích, v těch hlavních světových, dokonce i zrovna v srbštině, v ruštině a nevím, kdy se toho dočkáme, ale pomalu, ale jistě nám vzniká i český překlad právě, takže to myslím, že taky je dobrá zpráva, že díky těm překladům a díky tomu, jak ta komunita je taková víc, nebo i ten vývojář víc reaguje na to, co ostatní píší a co navrhují, tak je to mnohem víc aktivní.
Takže se můžeme těšit na monopoly v češtině. Je to tak?
Monopoly v češtině už jsou dokonce. Teda respektive neoficiálně, ale ty už máme, ty už jsou přeložené. Dokonce kachní závody jsou přeložené. Spousta už je toho přeložená, teď už jenom je to otázka toho dolaďování a toho, kdy to bude na veřejnost.
Takže v rubrice do roka a do dne si popovídáte, jak to vypadá příští únor. Tak přátelé, já položím svoji předposlední otázku, jestli teda ještě kromě těch her je nějaká jiná oblast, která vás zajímá, právě třeba ty jazyky, nějaký výukový programy, anebo prostě berete to tak, že prostě občas napíšete o čemkoliv.
Já asi spíš ta druhá varianta. Já tak vždycky zabrousím po internetu, co mě zrovna zaujme, co si myslím, že by bylo záhodno o tom nějak informovat třeba našince, nebo dát o tom víc vědět, tak o tom rád napíšu, ať už je to právě nějaký výukový program, nebo třeba nějaký doplněk pro NVDA, protože já se řídím uživatelům NVDA, i když používám i JOS, ale prvně používám NVDA. Když třeba objevím nějaký zajímavý doplněk, který třeba také není přeložený do češtiny a obecně se o něm tolik neví, tak budu rád, když se o něm dozví víc lidí a budu z toho mít dobrý pocit o tom někoho spravit. No a zajímají mě i aplikace pro telefon samozřejmě. Mám hodně kamarádů z Číny a myslím si, že docela mě zajímalo, kolik tu třeba je zrovna tady v Clubhouse uživatelů, kteří vyzkoušeli WeChat, což je vlastně taková čínská sociální síť, něco jako WhatsApp, protože v Číně je všechno kromě WeChatu zakázáno, tak pokud člověk nemá VPN, tak je to nejvíc používané. A s tím je spojeno i to, že člověk musí mít nainstalované různé doplňky pro zase NVDAčko, aby to správně fungovalo, četlo na počítači. Takže člověk si nainstaluje čínskou verzi NVDA, která už je nějak třeba předinstalovaná, nebo ve které jsou předinstalované ty doplňky. A to určitě je zajímavé si vyzkoušet a jsou to takové jako neprobádané oblasti.
Tak vidíte, jaké výzvy vás čekají, pokud jste si včas zarezervovali a předplatili teďko na tento rok, že možná, že i s čínskými sítěmi komunikačními se tam potkáte.
Což v těch tématech vlastně jako je dost pestrej a vím, že se věnuješ i hudbě, tak jsem si říkal, že by mohlo být třeba i zajímavý, jestli nepoužíváš třeba nějaký aplikace kolem hudby, tak i nenapsat něco kolem toho.
Já jdu teda na saxofon, na klávesy a baví mě akustická hudba, baví mě i rád i poslouchám hudbu a rád i v téhle době spíš pracuju se zvukem, než že by jsem vyloženě skládal v počítači. Nechci o tom ještě tolik mluvit, ale v těchto týdnech se trošičku pohrávám s programem Reaper, který právě je vynikající na skládání hudby a vůbec na práci se zvukem. Je to vlastně Digital Audio Workstation, která je hodně, jestli třeba znáte různé ty podobné programy, jako třeba FL Studio nebo Cubase, které nejsou nějak přístupné, tak zrovna ten Reaper je přístupný a zakládá se na tom, a nebo respektive existují nástroje, které je krásně zpřístupní. A je to teda program, který je strašně složitý, stejně jako všechny tenhle ty workstationy jsou určitě, není to, že se člověk s tím naučí pracovat za pár dní, ale vyžaduje to obrovskou trpělivost, kterou já bohužel nemám právě i což se projevovalo i na tom učení třeba dřív a tak, ale kterou věřím tomu, že postupem času, že se s tím naučím a vlastně už i ty věci, které vytvářím, tak tak ta radost z toho je.
My tady ještě máme další dotaz na Jakuba. Zdenku, vítej.
Chtěl bych mu poděkovat právě za představení té platformy Quentin, si to říkám správně, že já si tím cvičím mozek a už jsem se naučil asi 5 nových karetních her a musím říct, že mě teda dostalo, že jich je tolik a řekl bych hodně zajímavých. Takže díky.
To mám obrovskou radost, takže kdyby někdo si chtěl zahrát, tak Adventure Time jsem na Quentin's Playroom a můžeme kdykoliv zahrát.
Když tam uvidíš bicajce, tak to jsem já.
Tak jo, díky moc, pánové. Čas nás začal tlačit, takže teď už vás vyženu ze stage. Díky, Jakube, že jsi přišel a zvládl jsi to perfektně, takže gratuluju k tvojí premiéře v Tečku Plus. A přátelé, pokud teď uvidíte nějaký podpis jako Jakub Blažek pod článkem v Tečku Plus, máte už perfektní představu o tom, kdo to je díky Tečku Plus a díky této rubrice, které říkáme Lobby a ve které bychom vám chtěli představovat zajímavé lidi okolo nás, které poznáte hlavně podle toho, že se v komunitě snaží právě o propagaci asistivních technologií, něco o tom vědí, občas něco napíšou, udělají, naprogramují a nebo prostě něco jiného zorganizují, aby nám to sloužilo. My se teď přesuneme k dalšímu tématu, které pojmeme dost stručně, protože jak je vidět, je kolem něho dost zmatku, ale řekli jsme si, že ho zmíníme, než sem pozveme ještě zase další hosta, tak jenom zmíníme situaci kolem Twitteru. Víte asi, zaznamenali jste teď v poslední době, že Elon Musk, který má teď velký, tuším, že rozhodující podíl u Twitteru, takže prostě byly nejrůznější okolo toho zvěsti, co všechno se děje. To není tak zajímavé, to není konec konců ani na programu Tečka Plus, abychom my tady hodnotili, co má v plánu nejbohatší muž na světě, jak se říká často jako adjektivem u tohoto člověka. No ale každopádně, co už se nás dotýká dost zásadně je, že jste asi zaregistrovali, že v poslední době došlo jako k odstřižení, řekněme, těch alternativních klientů, které přistupují právě k twitterovským zprávám, a sice, že bylo vlastně znepřístupněno API rozhraní a tím pádem se nutně uživatelé museli spolehnout jenom na tu originální twitterovskou oficiální aplikaci. Tak. A to už je samozřejmě zpráva, která se nás dotýká docela zásadně, protože pokud vím, tak právě i tady v týmu Tečka Plus byli lidé, kteří pokud už Twitter používali, tak ho používali právě s těmi alternativními aplikacemi. Například Honza používal, myslím, jinou aplikaci. Honzo, dám ti slovo, co to vlastně pro nás znamená to, co se teď dělo kolem Twitteru?
Twitter byl v podstatě jediná sociální síť, která umožňovala přístup z alternativních klientů. Třeba u Facebooku tam prostě musíme jít vždycky z aplikace Facebooku, to je oficiální, a jinou možnost nemáme. U Twitteru to takhle nebylo a já jsem sice jenom takový občasný uživatel Twitteru, ale když jsem s ním začínal, tak místo té jeho oficiální aplikace jsem používal aplikaci Twitterific, která z hlediska přístupnosti na tom byla líp než oficiální twitterovská aplikace. A pak časem jsem přešel ještě na jinou aplikaci, která se jmenuje Spring, a ta na tom byla podle mě ještě líp, byla vychytanější, byla strašně uživatelsky nastavitelná, že si tam všechno mohl doupravit, veškerá gesta, meníčka, rozložení té aplikace, tak aby se mi tam pracovalo jako co nejefektivněji. Takže určitě jako ty alternativní aplikace z hlediska přístupnosti měly svůj přínos. No a někdy asi v půlce ledna nebo začátkem ledna najednou z ničeho nic a bez varování tyhle ty aplikace přestaly fungovat. Teď ta situace je taková, že třeba ten Twitterific už to nerozchodil, ten už nefunguje, zobrazuje jenom chybovou zprávu, že bohužel pracovat nemůže. U Springu se ten přístup jakýmsi způsobem obnovil a Spring mi aktuálně zase funguje, ale jak to bude dlouhodobě, to si myslím, že asi nikdo pořádně neví a myslím si, že to je velká škoda, že ty alternativní aplikace pro přístup na Twitter odpadají, protože z hlediska přístupnosti byly určitě mnohem lepší.
No a já se teď zeptám Michala, jestli opravdu odpadají, protože my jsme si tady před vysíláním divoce odzapovali a byli jsme dost jako zaskočeni informací, kterou má právě Michal Jelínek. Tak Michale.
Zjistil to Honza. Je to jeho zásluha, že Spring opět začal nějakým způsobem fungovat. Zatím, co jsem tak zkoušel, tak mi přijde, že nejede úplně všechno, že třeba oznámení mi tam nový nepřibyly, takže nevím, jestli k tomu přistupuje přes API, nebo to nějakým způsobem obchází a vysusává aspoň ty tweety, ale pro mě zaplať pán Bůh, že aspoň tohle to. Jo, protože musím říct, že já jsem na Honzu podnět vlastně přešel na Spring a byla to pro mě velká změna k dobrýmu, protože mě ta jejich vlastní aplikace strašně rozčilovala a zvyk jsem si na ten Spring a teďka, když mě odřízli, tak jsem si znovu uvědomil, jak ta nativní aplikace toho Twitteru je hrozná, kolik mi tam chybí věcí, jak strašně se to chová a tak. Takže já doufám, že to vydrží. Jinak jsme se o tom bavili s Radkem i po telefonu, jako z toho, co jsem vyčet, tak v podstatě ten důvod, proč zařízli to API, je ten, že z toho prostě nemají prachy, což jako mně přijde vlastně relevantní důvod, ale mně by se líbilo, já bych si klidně za to platil. Jo, jako pro mě, hele, já nekoukám na televizi, nepředplácím si žádný videoportály a podobně, pro mě ten Twitter je jako zdroj informací a i zábavy, takže mě by nedělalo problém prostě plácnu 200 měsíčně třeba si platit, ale bylo by fajn, aby to teda ten Twitter nějak komunikoval se všemi, ale ono to vypadá, že ta komunikace je tam strašně mizerná, takže nikdo o ničem neví. Jo, prostě najednou se přístup k API vypne, najednou tady něco začne fungovat a nevíme nic.
No, oni ty oficiální zprávy vlastně byly takový, že důvodem údajně mělo být to, že právě provozovatelé těch APEK porušovali pravidla API, jak řekl Twitter, nicméně neřekli, jak je porušovali, a když je vyzývali právě provozovatelé, aby upřesnili, v čem konkrétně porušovali, tak Twitter přestal komunikovat. Ale to, o čem ty mluvíš, že tam nejspíš je problém v tom, že zřejmě prostě Twitter málo vydělával, tak tomu právě asi napovídá to, že Twitter přešel teď právě na jako defaultně na to zobrazování příspěvků podle relevance, což je obecně prostě to zobrazení, který napomáhá právě cílený reklamě, protože zatímco, když si to dáte podle času, což doteďka právě ten Twitter tímhletím snad jako jedinej byl zajímavý, že vám tam prostě sám nevybíral právě tou umělou inteligencí, co by vás mohlo zajímat, tak to už teď taky neplatí a ve výchozím teda stavu máte tu relevanci jako výchozí. Takže to všechno opravdu napovídá tomu, o čem mluvíš, a tomu, že fakt s příchodem Elona Muska do Twitteru spíš zatím panuje velké rozčarování kolem Twitteru a uvidíme, jak to vůbec bude vypadat. Já jsem si myslel, že budeme třeba víc věnovat času tomu rozhraní právě té oficiální apky, ale já bych to možná nechal pro dnešek, jednak z časových důvodů a jednak proto, že my vlastně teď nevíme, jestli ji budeme muset používat. Prostě Spring jede teďkon, je otázka, jak to bude zítra, takže počkáme ještě chviličku a pokud by se ukázalo, že ten stav je nějaký setrvalý, tak bychom se k tomu rozhodně ještě vrátili, jak teda konkrétně opravdu používat to oficiální rozhraní.
Ona, ta oficiální aplikace Twitteru, není nepřístupná, ona je vlastně přístupná 100%, VoiceOver tam všechno čte, všechny prvky tam jsou hezky popsané, ale myslím si, že co je pro nás strašně důležitý, je vždycky ta efektivita práce a ta prostě v těch alternativních aplikacích je daleko větší a prostě můžeme tam ty věci s VoiceOverem dělat daleko rychleji. A to je nakonec to rozhodující. No, tak uvidíme, jak dlouho nám Spring vydrží a můžeme se k tématu někdy vrátit třeba.
Souhlasím s Honzou.
Tak a já teď v našem dalším tématu opět přivítám dalšího hosta na stage a to je Ondra Rosík, náš slovenský kolega a spolupracovník. Vítej.
Pozdravujem všetky.
No a ty máš pro nás kromě toho novinky od Corvusu a říkal si, že jsou fakt tentokrát docela zajímavý, takže máš prostor.
Vyšla nám nová verzia Corvusu 2023.1.0. Keď sme hovorili o cache readery, tak ten je súčasťou Corvusu už dlhšie, tak to len, aby sme mali takú predstavu, že aj tam sa cache reader nachádza, takže používatelia, ktorí rozpoznávajú bankovky v Corvuse, používajú vlastne cache reader, o ktorom dnes bola reč. No a pri fotoaparáte zostanem, pretože pre slovenských používateľov pribudla nová funkcia, možnosť rozpoznávať bločky, ktoré teda dostanete normálne klasicky v obchode pri nákupe.
Paragon.
Áno. No a vlastne je Corvus pripojený na vlastne databázu finančnej správy, to znamená, ten bloček má nejaký QR kód, to je nejaká povinnosť, ktorá legislatívne nám na Slovensku vznikla, takže nevidiaci si ten QR kód naskenuje, je to pomerne jednoduché, čiže netreba nejako veľmi presne zameriavať a hľadať, kde ten QR kód je, skrátka naskenujeme QR kód a Corvus nám zobrazí sumu toho bločku, ale aj jednotlivé položky, čiže aj keď máme bloček, povedzme, taký dlhší, hej, z nejakého, neviem, McDonaldu alebo tak, tak proste vieme si vylistovať tie položky, vieme si tam čítať tieto veci. No, to je taká zaujímavosť pre používateľov zo Slovenska, ale pribudli aj novinky, ktoré budú zaujímať aj používateľov za hranicami. Konkrétne máme prístup do knižnice Zvuková knihovna CZ. Priznám sa, že ja som o nej, dokým nebola v Corvuse, ani nepočul, ja neviem, nakoľko je to známa knižnica v Českej republike, ale teda je to knižnica, ktorá poskytuje hlavne náboženskú literatúru, z čoho som tak pozeral ten katalóg, takže dá sa už knihy sťahovať priamo z tejto knižnice aj v Corvuse, pokiaľ tam má niekto vytvorené konto, meno, heslo, tak si to vie do Corvusu zadať a sťahovať. Ďalej sa opravovali chybičky alebo také nepríjemnosti v klávesnici, to znamená, že už teraz, keď si povedzme vytvárate účet v klientovi WhatsApp v smartfóne, alebo používate nejakú aplikáciu, ktorá skrátka nejako upravuje ten vstup, že napríklad zadávate telefónne číslo a ona má potrebu tam dopisovať nejaké medzery a podobne, tak aj toto tá Corvus klávesnica zvláda, jednoducho zoberie si ten vstup z tej aplikácie, neskončí to nejakým zmixovaným výstupom, ktorý potom nebolo možné použiť, takže to je opravené. A tiež používatelia pozitívne reagujú aj na opravené veci v písaní tlačidlami. Stávalo sa niektorým, že si nechtiac zmenili to tlačidlo, keď písali, keď pohli prstom na obrazovke a druhým potom priklepávali a zmenili úplne iné písmeno, takže to sa už teraz nedeje a je to opravené. No a takisto nám fungujú aj automatické návrhy v aplikáciách, ktoré to používajú pri klávesnici, takže keď aplikácia zobrazuje nejaké návrhy, napríklad u nás na Slovensku v aplikácii Ideme vlakom, keď človek píše, odkiaľ a kam chce cestovať, kupuje si lístok, tak keď tam vybehnú tie návrhy, tak Corvus to vie zobraziť a je si možné toto vlastne tým pádom prezerať tieto návrhy. A ešte spomeniem jednu novinku alebo skôr opravu pre tých, ktorí používajú prehliadač Google Chrome, čo bude asi väčšina v Androide, tak už je možné opäť zadávať webové adresy, lebo to sa medzi tými dvoma verziami pokazilo vinou vývojárov Google Chrome, ale teda riešime to, takže už v tejto novej verzii Corvusu sa dá zadávať opäť webová adresa aj v Google Chrome.
To byl Ondra Rosík. Díky moc za novinky z Corvusu. A budu se těšit příště.
Ahoj.
Naším dalším hostem, ale tentokrát vlastně jenom virtuálně, bude Jožka Budzák. A ten taky ještě u nás nikdy nebyl, ale protože teď momentálně právě v této popolední době je zaneprázdněný, je to lektor výpočetní techniky na dědině, jak asi mnozí víte, tak jsme ho poprosili, aby nám alespoň tedy něco řekl na záznam, a sice k datové schránce. To je další téma, které myslím teď s novým rokem je hodně aktuální a přiznám se, že nečekaně se dotklo i mě. Já patřím mezi nejspíš ty, asi bych si troufnul říct, minimálně 10 000, ne-li 100 000 lidí Čechů, kteří už strašně dlouho mají pozastavenou živnost a nevědí o tom už. Jo. Já jsem opravdu netušil, že už někde 20 let možná mám pozastavenou živnost. No a teď se mě to připomnělo tím, že i mně přišla výzva, abych si aktivoval datovou schránku. No a to, co se samozřejmě hned člověku vybaví, je pro Boha, a je to vůbec přístupný, není to přístupný. Tady u nás v Téčku máte teď šanci si Jožku poslechnout, co to tedy vlastně pro nás znamená, když nás tedy úřady nutí si tu datovou schránku pořídit, jestli se máme toho obávat, anebo naopak se toho obávat nemáme. Takže Jirko, poprosím tě o záznam s Joškou Buzákem.
Dobrý den, Joško, vítám vás v Tečku Plus a vy jste nám přišel říct něco o datové schránce a o jejím používání s odečítači obrazovky. Takže si myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit.
Dobrá zpráva je, že zrakově postižený nebo nevidomý můžou používat datovou schránku. Tato stránka je přístupná. S odečítači testujeme to s odečítačem JAWS a s odečítačem NVDA, ale nejsou jenom dobré zprávy, protože sice přístupné to je, ale co se týká přehlednosti, tak tam už je to trochu horší. Totiž některé prvky na těch stránkách nejsou identifikovány odečítači ani jako tlačítka, ani jako odkazy. Někdy to je prvek přikliknutí, tam se občas takový vyskytuje, ale někdy prostě to jsou prvky, na které se musíme nějak dostat, buď pomocí hledání, nebo že si je prostě najdeme postupným procházením šipkou. Když ten prvek potvrdíme, potvrdí se ta funkce, nebo otevře se ta funkce. Takže znamená to, že tím se do určité míry znesnadňuje jako rychlá navigace po některých prvcích té stránky. Zase naopak dobrá zpráva je, že takové hlavní funkce, jako třeba přechod do přijatých zpráv, otevření odeslaných nebo otevření nastavení nebo odhlášení, to všechno je realizováno pomocí klávesových zkratek. Je to klávesa Alt a určité písmeno. Takže k těmto funkcím se dostaneme poměrně rychle.
Dá se to nějak řešit třeba s vývojáři té webové aplikace? Je s nima nějak řeč v tomhle ohledu?
Zatím jsme je neoslovili, asi bychom měli. V současné době se snažíme vůbec na to přijít, jak to co nejlépe používat. Jak nevídomí se dostane k určitým funkcím. Takže asi bychom měli oslovit. Oni totiž mají infolinku, takže je docela možné, že bychom mohli se s nima zkusit domluvit, jestli by se něco s tou přístupností dalo udělat.
Protože za mě, jako třeba za člověka, který se přístupností zabývá,
ano,
tak právě i nejednoznačné ovládací prvky jsou podle mě jako docela zásadní překážka v přístupnosti.
Ano, je to tak.
Jak jste říkalo vlastně, že některé prvky nemají definovaný svůj typ, ale přesto třeba vykonávají nějakou akci, tak v tom bych viděl prostě jako zásadní překážku v přístupnosti.
Já jsem to bral z toho hlediska, že vlastně na všechny ty prvky se nějak nevídomý nebo teda s odečítačem může dostat, ale na druhou stranu ta navigace vlastně často není jednoduchá. Právě kvůli tomu, že nejsou definovány ty prvky jako tlačítka nebo jako odkazy nebo něco takového.
Ale obecně že teda se dá dosáhnout toho nějakého cíle, že teda jako můžu si přinést nějaký zprávy, můžu někomu
jo,
zprávu a tak dál.
Ano, můžu uvést příklad.
Určitě.
Asi nejčastější, co budeme potřebovat, je pokud se už nám podaří přihlásit. Asi bych měl ještě říct, že přihlásit se můžeme několika způsoby. Můžeme použít přihlášení jménem a heslem nebo bankovní identitou. Pokud ji někdo používá, tak se vlastně může přihlásit stejně, jako se přihlašuje do své banky. A nebo pomocí aplikace mobilní klíč, která je dostupná jak pro systém iOS, tak pro systém Android. A ta vlastně umožňuje jaksi propojit to webové prostředí s mobilním telefonem a pomocí potom této aplikace se můžeme poměrně snadno přihlásit do datové schránky. No a nyní k tomu příkladu použitelnosti. Nejčastěji zřejmě budeme chtít číst přijaté zprávy, nebo teda stahovat. Pokud se úspěšně přihlásíme, okamžitě se nacházíme vlastně na stránce s přijatými zprávami. Pomocí nadpisu druhé úrovně najdeme seznam přijatých zpráv a pak se už můžeme dolní šipkou pohybovat po seznamu zpráv. Ten seznam vypadá tak, že je tam jméno, pod tím je skutečné jméno, pak je předmět, pak je datum, kdy ta zpráva přišla a některé další informace. A nám stačí potvrdit ten předmět, tím se vlastně už otevře možnost stažení té zprávy nebo toho souboru.
V jakém formátu se to stáhne, ta zpráva?
Pokud zatím mám zkušenost, tak se to stahuje v PDF.
A to PDF-ko potom je přístupné?
Pokud jsem měl zatím možnost zkoušet, tak bylo přístupné. Ještě mám takovou poznámku.
Jasně.
Ten předmět vlastně také není identifikovan jako odkaz, takže my musíme vědět, že pod slovem předmět je ten skutečný předmět, který potvrdíme enterem a tím se ta zpráva otevře. ale zase nelze to hledat třeba v seznamu odkazů, protože se to jako odkaz neprojevuje. Nicméně, když to víme, tak potvrdíme. Potom, abychom se rychle dostali k tomu samotnému souboru, tak ještě musíme najít tlačítko detaily zprávy. To naštěstí je jako tlačítko a pak už pokračujeme dolní šipkou a dostaneme se k možnosti stažení toho souboru s tím, že nejdřív je název souboru, který je odkazem a pod tím je teprve uvedeno, že je to soubor PDF nebo případně jiný formát, kdyby to bylo. Takže my potvrdíme ten název a okamžitě se zahájí stahování.
Super. No. Ještě mě napadá dotaz, jestli existuje třeba nějaké alternativní řešení formou mobilní aplikace, nebo jestli jste něco takového zkoušeli?
Ano, zkoušeli jsme. Je to i doporučováno. Ta aplikace se jmenuje Mobilní klíč. A ta kromě toho, jak už jsem zmínil, že umožňuje snadné přihlášení do té datové schránky, když jsme na webu, tak sama o sobě umožňuje dostat se k prohlížení těch přijatých nebo odeslaných zpráv. Také je tam trošku stížená přístupnost, protože po vstupu do té aplikace teda se musíme identifikovat, buď pomocí Touch ID nebo Face ID, jak si to nastavíme. A pak jsou tam dvě tlačítka, která vlastně nejsou textově popsána, ale to druhé tlačítko, když šliháme zleva doprava, je právě otevření příslušné datové schránky. A pak už v podstatě můžeme vyhledat nadpis z přijaté zprávy a už se dostaneme k podobnému výpisu, nebo který se aspoň jeví podobně, jako kdybychom to procházeli na webu.
Zase můžeme teda stahovat.
No, můžeme. Můžeme, ale určitou nevýhodou, kterou jsme zjistili, která nevím, jestli je záměrem nebo nějakým nechtěným produktem, je to, že můžeme ten soubor stáhnout jednou a skutečně se nám objeví tlačítko sdílet, které nám umožní například v iPhoneu vybrat si aplikaci, do které to chceme uložit, nebo úložiště. Pokud se ale pokusíme ten samý soubor stáhnout ještě jednou, tak to už se mi nepodařilo. Prostě se neotevře to okno sdílení. Nicméně na webu takový problém není. Tam se může stahovat ten soubor, pokud vím, kolikrát potřebujeme. Je dobrý vědět, že zprávu bychom měli stáhnout do 90 dnů od kdy dostaneme notifikaci o tom, že jsme zprávu obdrželi. Pak je zpráva mazána a museli bychom si nastavit nějaký datový trezor nebo nějakou takovou službu, aby se ty zprávy uchovávaly delší dobu. Ale zase dobrá zpráva je, že si můžeme nastavit notifikace, které nám na e-mailovou schránku prostě nám budou přicházet oznámení o tom, že máme v datové schránce nové zprávy. My budeme dále to zkoumat a dále se tomu věnovat, takže doufám, že v budoucím setkání budeme toho vědět ještě víc. Také se snažíme vytvořit nějaký návod nebo nějaký prostě podrobnější popis práce se schránkou. Zatím tak konkrétně nemůžu nic slibit, ale prostě pracujeme na tom a budeme se snažit to zveřejnit tak, aby si to uživatelé mohli stáhnout.
Jasně. Super. No. Já myslím, že takhle úplně na jemný úvod to zatím bude stačit. Myslím si, že datová schránka bude asi čím dál populárnější téma mezi postiženými. A že se k tomu asi vrátíme v nějakém potom i samostatném příspěvku, kdybychom si vás pozvali třeba i do vysílání.
Určitě. Ano, ano.
Každopádně já vám zatím takhle moc děkuju za úvod a určitě se budu těšit na nějaký další rozhovor. Děkuju, mějte se.
Taky děkuju, naschle.
Jestli můžu zareagovat, datové schránky ze zákona musí být přístupný a měli už dávno předtím, než teďka teda vstoupila v platnost to povinné používání, že jo, ze strany třeba OSVČ a my jsme byli ubezpečovaní, nebo předsedkyně OSGA byla ubezpečovaná, že vývojáři na přístupnost dbali a že to podrobně testovali. Nicméně, jako jak se ukazuje, problémy tam jsou, nebo oni ty datové schránky opravdu s odečítačem ovladatelný jsou, ale je tam jako spousta věcí, které jsou evidentně udělané nesprávně a nám tu práci stěžují. I když to prostě není úplně nemožné to používat, tak objektivně tam jako spousta věcí špatně je. My máme i sepsané nějaké připomínky, ale nebylo to systematické testování celého toho systému. ale jenom prostě opravdu pár takových těch základních jako uživatelských scénářů, že si člověk potřebuje přečíst zprávy, napsat zprávu, vlít do nastavení a tam něco udělat. A jenom tady u těchhle prostě třech věcí, které tam asi bude dělat úplně každý, tak máme sepsaných asi, já nevím, možná 15 takových jako docela důležitých věcí, které je potřeba tam z hlediska přístupnosti změnit. A jako domlouvali jsme se dneska, že informace teda bude předána na ta správná místa a aby se s tím něco dělalo. Nicméně si myslím, že by se to nemělo dělat takhle nahodile u vlastně systému, který musí používat opravdu každý. A že by to mělo projít nějakým jako pořádným auditem přístupnosti, když se to projde celkově a opravdu se to vyladí.
Já bych ještě dovolil si dát slovo Jirkovi Hladišovi.
Tak zdravím. Já jsem chtěl jenom dodat datovým schránkám, že je ještě aplikace Datovka, kterou je vývojář CZ NIC k datovým schránkám. A ta se dá taky použít, tak nějak přístupný to je. Potom další věc, co se týče datových schránek, je dobrý si tam nastavit notifikace jak e-mailem, tak i SMS-kou, protože vlastně když úřad pošle zprávu, tak je fikce doručení 10 dní, takže když se na to zapomeneme se do toho podívat, tak s tím můžeme mít potom problémy, jo, když nás úřad k něčemu vyzve. Takže jsme vlastně se do toho nepodívali a považuje se to za doručený. Je to de facto jako u pošty, protože úřad, když má člověk datovou schránku, tak posílá výhradně do ní. Už doporučenou poštu pravděpodobně nedostaneme z úřadu.
Děkujeme za doplnění. Máme ještě dobrou zprávu v podobě pozvánky. My jsme si tady pokládali otázku, jestli se obnoví, neobnoví veletrh Side City.
No, ten veletrh vlastně poslední dva roky nebyl kvůli covidu a letos by se měl tedy po třech letech opět konat ve Frankfurtu. Je to vlastně největší veletrh asistivních technologií na evropském kontinentě, přičemž ten Frankfurt od nás je jako v celku dobře dopravně dosažitelný, takže když si chce někdo udělat opravdu globální přehled o tom, co se ve světě asistivních technologií pro zrakově postižené nabízí, tak je to ideální příležitost. Letos ten veletrh bude od 10. do 12. května, středa, čtvrtek, pátek a organizátoři uvádějí na webu, že bude probíhat veletrh hybridně, čili bude klasicky ta fyzická prezenční akce ve Frankfurtu a k tomu má být ještě nějaký doprovodný online program. A já osobně jsem zvědavý na to, jaké to bude, jestli si trochu jak návštěvníci, tak hlavně možná i vystavovatelé nezvykli na to, že věci prezentují online a že se někam harcovat na veletrh do Frankfurtu jim už nechce a že se jim nechce platit poplatky, které s tím jsou spojeny a podobně. Takže nevím, jaký třeba bude po těch třech letech, po té pauze zájem těch vystavovatelů. Čili uvidíme, jaké letošní Side City bude, nicméně už bude zase fyzicky přímo ve Frankfurtu.
No a úplně na závěr, Honzo, ještě jeden rest. My jsme se shodli, že píseň, kterou jsme zahráli, a kterou nám zaspívala jakási Italka, ty možná doplníš její jméno, nevím, takže byla píseň vybraná z toho mezinárodního kola Nevídané písně. Máš ještě ty k tomu něco?
Jenom tolik, že vlastně je to z roku 2021 finále mezinárodní soutěže Low Vision Song Contest a letos, myslím, že 12. května, bude druhý ročník nebo druhé konání téhleté akce a Česko tam bude mít svého zástupce a bude to právě vítěz té naší soutěže Nevídaná píseň.
No a těšíme se na písničku na závěr. Mějte se moc hezky všichni a buďte nám věrní.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové. Vřelé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší Rumky T+, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15. Sledujte klub Podměchu a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne. Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/tecko+, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Potom si jako vždy zahrajeme a rozjedeme to.
A radši prostě hraješ a hotovo.
Telegram.
Vlastně, když to přiletí prostě někde z Afriky. Tenhle ten ostrovek na mapě nám přijde super zajímavý.
Mladej cucák. No,
že Radek nám usnul.
Takže to vůbec, já nevím, prostě to nemá smysl.
Hedvika se jmenovala.
Počuť. Počuť jako vždycky.
A vysusává, já bych si klidně za to platil.
Já tebe taky.
Dva. Takže jsme si už spolu jako nezakouřili.
Zjistil to Honza.
Siamo tutti diversi e diverso è unico. Nous devons être un peu fou pour améliorer notre vie tous les jours et créer una moda nostra perché siamo mouche blanche. Nous devons être un peu fou pour améliorer notre vie tous les jours et créer una moda nostra perché siamo mouche blanche. Mouche blanche. De nous est différent des langues. Et pour ces motifs on changera les mondes avec un peu de courage et des voix.